Ko jauniešiem šogad ir vislielākā interese un vai te iezīmēs arī kādas tendenču maiņas profesiju pārorientēšanās?
Es kopumā teiktu, ka lielas tendenču maiņas atšķirībā no iepriekšējā un dažiem iepriekšējiem gadiem nav. Pirmajā vietā ir saglabājies programmētājs, otrajā vietā mums ir iekšlietu inspektors, jeb policists, tālāk ir gaisa kuģa stjuards, zobārsts, jurists, fizioterapeits, arhitekts un ķirurgs. Tās ir top pieprasītākās profesijas, bet kā nozare, kad kopumā mēs apvienojam dažādu profesiju pārstāvjus, tad pirmajā vietā ierindojas medicīna, tālāk ir valsts pārvalde, izglītība un pašvaldību darbība. Tās ir noteikti, teiksim, šī te valsts pārvalde un pašvaldības, viņi ir aktīvi tieši reģionos uzņemot dažādas ēnas. Līdz ar to tā ir tendence, kad parāda, ka pašvaldībās dažādi jomdarbinieki, un tāpēc arī, es domāju, viņi ir šeit top augšgalā. Bet par profesijām tās paliek nemainīgas. Tas, kas ir varbūt interesanti un par ko mēs priecājamies, kad šogad valsts prezidents pārliecinoši ierindojas pirmajā vietā pēc pieprasījuma, tā, manuprāt, tā tam būtu arī jābūt. Iepriekšējos vairākus gadus tas netuvu tā nebija. Un tad, ja mēs runājam par konkrētām arī vietām kā personālijām, tad ir modas dizaineris, lidmašīnas stjuards, sadnulaits solists un arī ministru prezidente, kas ierindojas topā un zobārs.
Jā, man tā kā reiz jautājums par to stjuartu un kuģa pilotu. Cik te ir patiesa interese kļūt par kuģa pilotu stjuartu vai izmantojot iespēju aiziet lieliskā ekskursijā vietā, kur tu tā ikdienā nenokļūsi.
To skaita Rīgas pils, vēl viens jā, šāds galamērķis.
Jā, es varētu stjuartu un pilotu skaidrot, ka tā noteikti nav ekskursija, jo tos pieteikumus, ko mēs redzam, viņi ir ārkārtīgi pārdomāti, viņi jaunieši ir iepriekš kārtīgi interesējušies par šīm profesijām, un tas nav tā, ka tur dar tikai tie, kuri grib aiziet ekskursijā. Tur aiziet tiešām un tie, kuršīm vakancēm, kuri pārzina faktiski jau aviācijas nozari. Un, protams, to var saistīt ar to, ka ikdienā jau mēs neredzam, kā aiz pilota un stjuarta darbs, kas notiek ārpus lidmašīnas, un tie, kuri plāno savu profesiju ar to saistīt, ēnu diena ir neatņemama sastāvdaļa, lai tiešām pārliecinātos, vai tas ir tā, kā viņi iztēlojas, jo ēnu dienā var redzēt tās aizkulises, ko mēs ikdienā neredzam.
Nu jā, nav tikai tējas un kafijas pasniegšana un smaids lidmašīnas pasažieriem, tur ir vēl gana daudz cita darba un smaga darba, kas jāuzņemas. Mēs parasti runājam par profesijām, runājam par uzņēmumiem un pašvaldībām, kas iesaistās, bet kā ir ar skolām? Vai arī te iezīmēs kādas tendences ir kādas, kuras ir izteikti aktīvas, mudinot savus audzēkņus šodien dienu tiešām pavadīt un skatoties, kur turpmāk varētu virzīt izglītības ceļu un attiecīgi kādu darbu izvēlēties?
Jā, tas, ko mēs redzam, Rīga, protams, ir statistiski pirmajā vietā pēc ēnotāju skaita, bet tas arī ir saistāms, protams, ar skolu pārklājumu Latvijā, bet par ko mēs priecājamies un redzam, tā ir Jelgava, kas ir ļoti aktīva. Konkrēti Jelgavas valsts gimnāzija ierindojas pirmajā vietā ar teju 700 skolānu pieteikumiem. Uh-huh. Uz dažādām ēnu vietām. Jā. Viņi ir pārliecinoši Latvijā pirmajā vietā.